From the Conference Center at Temple Square, Conference Center. This is the 177th.
Ito ang 177th taunang pangkalahatang komprensa ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. At ang musika para sa song ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Ang broadcast na ito ay inihahatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this afternoon.
Binabati namin kayo ngayong hapon sa panglima at huling sesyon na ika-177th unang taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Hiniling ni Pangulong Gordon B. Hinckley na namumuno sa komperensyang ito na ako si Brother Monson ang mga asiwa sa sesyong ito. Binabati at binabasbasan namin ang mga miyembro ng simbahan at maraming kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika para sa sesyong ito ay hihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Craig Jessop at Mag Wilbert kasama si Bonnie Goodliffe sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pag-awit ng From All That Dwell Below the Skies. Pagkatapos ng pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder H. Ross Workman ng 70. Kasunod ng pambungad na panalangin, aawitin ng koro ang May Liwanag sa Aking Kaluluwa. Pagkatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin sina Elder L. Tom Perry at Henry B. Eyring ng Korum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanilang pananalita, makikinig tayo kay Elder Gary J. Coleman ng 70 at susundan siya ni Brother Charles W. Dalquist, Young Men General President. Pag-awit ng koro.
Our eternal Father in heaven.
Ang aming walang hanggang Ama. Sa pagpakumbaba, kami po ay lumalapit sa inyo. Inaalala ang mga natutunan sa session na ito at nagpapasalamat at sa mga aming marinig pa, binubuksan ang aming mga puso at umiling kami na sanay lumambot ang aming mga puso at mapakinggan ang mga salita nila at gawin din ang kanilang mga sinasabi.
Concurrently with the words so spoken,
sa ganun ay marinig namin at mabasa ang mga mensahe. At i-bless nyo rin ang mga makikinig ng mensahe ito. Hiling din kami na bless ng mga missionaries at ang aming mga kapatid na nagsisilbi sa mga military. Sana po'y proteksyonan nyo sila. Hiling po kami na inyong spirit ngayon na mag-edify sa amin sa mga matututunan namin sa gospel ni Jesus Christ at magkaroon kami ng lakas upang labanan ng mga pag-ihirap sa mundo at makapagsilbi sa inyo. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Happy moments more. One of my state conferences.
Sa isa sa mga assignment ko sa state conference sa Salt Lake Valley, inanyayahan ko ang isang batang Deacon's Quorum President na talakayin naming dalawa ang tungkol sa mga susi ng priesthood. Gusto kong maunawa niya na naglilingkod siya sa isang natatanging katungkulan, kinapapalooban ng mga susi na mangulo sa isang quorum ng priesthood. Tinalakay namin kung gaano kabigat ang responsibilidad na hawakan ang mga susi at kung gaano ka-espesyal ang mapabilang sa isang quorum. Sa pagtatapos ng maikling pagtalakay na iyon, tinanong ko siya kung ilan ang miyembro ng kanyang quorum. Ang sagot niya ay 14. Sumunod ang tanong na ilan ang aktibo? Ang sagot, 12. Pagkatapos ay tinanong ko, anong nangyari sa dalawa? Ang sagot niya ay, kailangan ko po silang tulungan na maging aktibong bahagi ng aming quorum. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung gaano katagal ito magagawa. Naisip niya mga 3 buwan siguro. Inikayat ko siya sa kanyang mga pagsisikap. Makalipas ang 3 buwan, halos sa gayon ding araw, tumanggap ako ng liha mula sa kanya na ipinaalam sa akin na aktibo na ang lahat ng miyembro ng kanyang quorum. Sabi niya, kinaibigan niya sila. At ang isa ay dumadalo na sa mga Deacon's Quorum meeting. At ang isa naman ay naorden ng teacher. Natuwa ako sa kanyang itinugon. Kay gandang halimbawa ng isang taong iginagalang kanyang priesthood at ginagamit ang mga susi ng priesthood upang isakatuparan ang ipinagagawa ng Panginoon. Hindi ko mapigil na humanga sa plano ng Panginoon sa pamamahala ng kanyang gawain sa mundong ito gamit ang kapangyarihan ng priesthood. Ang binatilyong ito na wala pang 14 taong gulang ay tumatanggap ng mahalagang pagsasanay upang maihanda siya para sa habang buhay na paglilingkod. Nakikinita ko siya 5 o 6 taon mula ngayon na patuloy na sa paglilingkod na ito ng may name tag sa kanyang Amerikana na nagpapahiwatig na ibinigay niya ang 2 taon sa kanyang buhay bilang missionary para sa iyang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Dagdag pa sa karanasan sa paggamit niya ng kanyang priesthood sa paglilingkod sa iba, ang paghahanda ng binatilyong ito ay dapat ding kapalooban ng lubos na pangunawa sa mensahe ng pagpapanumbalik, ang mensaheng ipinahayag ng 10,000 misyonero ngayon sa mundo. Ito ay ang mensahe na sa ating panahon, sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon, ipinanumbalik ang ebanghelyo para mapagpala ang lahat ng makikinig at susunod. Ang dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay sinimulan sa isang katangi-tanging pangitain ng isa pang binatilyong wala pang 15 taong gulang na nagtungo sa kakahuyan upang humiling sa masagot sa mga katanungan sa kanyang isipan ukol sa relihiyon. Inilarawan ni Joseph Smith ang malwalhating pangitaing ipinakita sa kanya sa mga salitang ito. Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng 2 katauhan na ang kaliwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayos sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Inihayag sa atin ng pangitaing ito na ang ating Diyos Ama at si Hesus Kristo na kanyang pinakamamahal na anak ay 2 magkahiwalay na katauhan. Bawat isa ay may katabang may laman at mga buto na nilwalhati at sakdal. Kaya napawi ang maling paniniwalang umiiral ng maraming siglo hinggil sa pagkakakilala sa Diyos. Nakapagtataka na nang isulat ni Joseph Smith ang mga saliga ng pananampalataya, sa una ipinahanag niya, naniniwala kami sa Diyos ang amang walang hanggan at sa kanyang anak na si Hesukristo at sa Espiritu Santo. Batid na susundan kaagad ng pag-aalinlangan, kawalan ng paniniwala at maling impormasyon ang propeta sa pagkukwento niya ng unang pangitain, inilabas ng Panginoon ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ng ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sinaunang aklat na ito ng mga banal na kasulatan ay sagradong katuwang ng Biblia na naglalaman ng kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo ni Hesukristo. Nagbibigay rin ito na nakakukumbinsing katibayan sa mundo na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Ang doktrina at mga tipan ay naglalaman ng sumusunod na pahayag tungkol sa pagdating ng aklat ni Mormon. Ang Diyos ay nagbigay kay Joseph Smith ng mga kautusan na pumukaw sa kanya at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kaitaasan sa pamamagitan ng mga pamamaraan na inihanda noong una upang maisalin ang aklat ni Mormon na naglalaman ng mga tala ng mga taong nahulog at ng kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa mga Hentil at gayon din sa mga Hudyo na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon at pinagtibay sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel at ipinahayag sa sanlibutan sa pamamagitan nila. Pinatutunayan sa sanlibutan na ang mga banal na kasulatan ay totoo at ang Diyos ay humihikayat ng mga tao at tinatawag sila para sa kanyang banal na gawain sa panahon at salinlahing ito, maging sa mga sinaunang salinlahi. Ang pagsasalin mismo ng aklat ni Mormon ay isang himala at nagbibigay ng karagdagang katibayan ng banal na pinagmula ng aklat. Pagdating ni Oliver Cowdery sa Harmon, Pennsylvania noong Abril 5, 1829, para maglingkod bilang tagasulat ng propeta, iilang pahina pa lamang ang naisalin. Sa gabing iyon, magkasamang naupo sina Joseph at Oliver at magdamag na pinag-usapan ang mga karanasan ng propeta. Makaraan ang dalawang araw noong Abril 7, sinimula nila ang pagsasalin. Sa loob ng sumunod na tatlong buwan, kamanghamangha ang bilis ng pagsasali ni Joseph. Tinatayang 500 na kalimbag na pahina sa loob ng mga 60 araw ng pagsasalin. Isinulat ni Oliver ang pambihirang karanasang ito. Ang mga araw na ito ay hindi maaaring malimutan. Ang maupo sa ilalim ng tinig ng dinidiktahan ng inspirasyon sa langit, pinukaw ng isang sukdulang pasasalamat ang puso nito. Sa araw-araw ako ay nagpatuloy nang walang umaabala na magsulat muli sa kanyang bibig habang isinasalin niya sa pamamagitan ng Urim and Thummim ang kasaysayan o talaang tinawag na ang aklat ni Mormon. Sa pagpapatuloy nila, tuwang-tuwa sina Joseph at Oliver sa mga doktrina na kapaloob sa aklat na ito. Humanga sila lalo na sa doktrina ng binyag na itinuro ng nabuhay na maguling tagapagligtas nang dalawin niya ang mga naninirahan sa Western Hemisphere. Ang kahalagahan ng doktrina ng binyag ay malinaw na inihayag sa kanilang isipan. Nagpasya silang itanong sa Panginoon sa taimtim na panalangin kung paano sila mapagpapala mismo na mabinyagan. Noong Mayo 15, 1829, nagtungo sila sa kakahuyan malapit sa ilog ng Susquehanna at lumuhod sa panalangin. Inilarawan ni Oliver ang sumunod na nangyari. Nang bigla, tila baga mula sa gitna ng kawalang hanggan, ang tinig ng manunubos ay nangusap na kapayapaan sa amin habang ang tabing ay nahawi at ang anghel ng Diyos ay bumaba na nadadamitan ng kaluwalhatian at inihatid ang pinakahihintay na mensahe at ang mga susi ng ebanghelyo ng pagsisisi. Anong ligaya, anong kababalaghan, anong panggigilalas? Habang ang daigdig ay pinahirapan at nagkakagulo, habang ang milyon-milyon ay nangangapa tulad ng bulag na naghahanap ng pader, at habang ang lahat ng tao ay nakasandig sa kawalang katiyakan na pangkalahatan na malas ng aming mga mata, narinig ng aming mga tainga. Nagpakilala ang anghel na siya si Juan, na siya ring tinatawag na Juan Bautista sa bagong tipan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kina Joseph at Oliver at sinabing, "Sa inyo na aking kapatagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoting Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ito ay hindi na muling kukunin sa mundo hanggang sa ang anak ng lalaki ni Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan." Sinabi niya na ang pagkasaserdote ng araw na ito ay walang kapangyarihan ng pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. Subalit, ito igagawad sa amin pagkaraan nito. At inutusan niya kami na humayo at magpabinyag at nagbigay sa amin ng tagubilin na dapat kong binyagan si Oliver Cowdery at pagkatapos ay dapat niya kong binyagan. Alinsunod dito, humayo kami at nabinyagan. Una ko siyang bininyagan at pagkatapos ay bininyagan niya ako. Matapos ito ay ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulo at inordinan siya sa pagkasaserdoteng Aaron. At pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa akin at inordinan ako sa yaunding pagkasaserdote sapagkat sa gayon kami inutusan. Makaraan ng maikling panahon, nagpakita sina Apostol Pedro, Santiago at Juan, ipinatong ang kanilang makamay sa ulo ng dalawang kapat tagapaglingkod na ito at iginawad ang Melchizedek Priesthood. Ngayon, nasa mundo ng muli ang kapangyarihang kumilos sa pangalan ng Panginoon, inutusan si Joseph na formal na itatag ang simbahan. Noong Abril 6, 1830, sa tahanan ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York. Anim na kalalakihang nabinyagan na noon ang nagkakaisang sumang-ayon na itatag ayon sa mga utos ng Diyos ang simbahan ni Hesukristo. Sa meeting na iyon, isang paghahayag ang natanggap. Masdan may talaang iingatan sa inyo at sa mga ito, ikaw, Joseph Smith, ay tatawaging tagakita, tagapagsalin, propeta, isang apostol ni Hesukristo, elder ng simbahan sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos Ama at ng biyaya ng inyong Panginoong Hesukristo, na pinupukaw ng Espiritu Santo upang itatag ang saligan niyaon at itayo ito sa pinakabanal na pananampalataya, kung aling simbahan ay tinatag at itinayo sa taon ng inyong Panginoon 1830, sa ika-apat na buwan at sa ika-anim na araw ng buwan ng tinatawag na Abril. Kung gayon, dahil dito nangangahulugan ang simbahan, kayo ay tatalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautosang ibibigay niya sa inyo tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad ng buong kabanalan sa harapan ko. Sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Kaya ang simbahan ni Hesukristo ay naritong muli sa mundo upang ang sangkatauhan ay mapagpala ng mga doktrina at turo ng tagapagligtas. Ang simbahang ito ay itinatag ayon sa plano ng Panginoon noong unang panahon. Ipinahayag ni Pablo sa mga banal na taga-Efeso. Pinagkalooban niya ang mga iba ng maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahayapay dito't doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Sinabi ni Pangulong Hinckley hinggil sa panumbalik, matapos mabuhay ang maraming henerasyon sa mundo, sa gitna ng labanan, puot, kadiliman at kasamaan, ay dumating ang dakilang araw ng panunumbalik. Ang malwalhating ebanghelyong ito'y nagsimula noong magpakita ang Ama at ang Anak sa batang si Joseph. Ang bukang liwayway ng dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon ay dumating sa mundo. Lahat ng mabuti, maganda at banal sa mga nakaraang dispensasyon ay ibinalik sa pinaka kakaibang panahong ito. Ang mensahe natin kakaiba, ipinahahayag natin sa mundo na ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay naipanumbalik na sa mundo. Buong tapang nating ipinahahayag na ang mga susi ng priesthood ay pinanumbalik na sa tao, kasama ang kapangyarihang magbuklod sa lupa at sa langit. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansang ipinahayag ng Panginoon na kailangan para makapasok sa buhay na walang hanggan kasama niya ay maisasagawa na ngayon ng may mabisang otoridad ng mga yaong karapat-dapat na gumamit ng kapangyarihan ng kanyang banal na priesthood. Ipinahahayag natin sa mundo na ito ang panahong tinukoy ng mga propeta sa Biblia na mga huling araw. Ito ang huling panahon bago ang ikalawang pagparito ni Hesukristo upang pamahalaan at pangisawaan ang mundo. Inaanyayahan namin ang lahat ng makinig sa mensahe ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo mula sa amin. Pagkatapos ay maipaghahambing ninyo ang malwalhating mensaheng ito sa iba pang inyong maririnig. Pagkatapos malalaman ninyo kung ano sa mga ito ang mula sa Diyos at kung ano ang mula sa tao. Nagpapatotoo ako sa inyo na ito ang simbahan ni Hesukristo na itinatag sa mga huling araw. Sa pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, maging si Hesukristo. Amen.
There is a danger in the word.
Sa salitang balang araw. Kapag nangahulugan ito ng hindi ngayon. Balang araw magsisisi ako. Balang araw patatawarin ko siya. Balang araw kakausapin ko ang kaibigan ko tungkol sa simbahan. Balang araw magbabayad din ako ng ikapo. Balang araw babalik ako sa templo. Balang araw. Nililinaw ng mga banal na kasulatan ang panganib ng pagpapaliban. Mapanganib ito dahil baka matuklasan natin wala na tayong oras. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng bawat araw bilang isang yaman ay pananagutin tayo. Iiyak tayo at iiyak. Kung binalak natin magsisi at paglingkuran siya sa mga bukas na hindi kailaman dumating o nangarap na mga kung saan ay nakaraan na ang oportunidad na kumilos, sa araw na ito, ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Ang pag-iisip ng balang araw gagawin ko ay maaring magkait sa atin ng mga oportunidad sa buhay na ito at mga pagpapala ng walang hanggan. May taimtim na babalat at payo sa mga salitang nakatala sa Aklat ni Mormon. At ngayon, kagaya ng sinabi ko sa inyo noon, sapagkat meron kayo napakaraming saksi, kaya nga ako ay sumasamo sa inyo na huwag ninyong ipagpaliban ang araw na inyong pagsisisi hanggang sa wakas, sapagkat pagkatapos ng araw na ito ng buhay na ibinigay sa atin upang maghanda para sa kawalang hanggang masdan, kung hindi natin pagbubutihin ang ating panahon habang nasa buhay na ito, kung magagayon ay darating ang gabi ng kadiliman kung saan ay maaring wala nang magawang gawaing magagawa. Hindi ninyo maaring sabihin kapag kayo ay dinala sa yaong kakilabot na kagipitan ang siyang pagkatapos at nagbabala si Amalek na ang pagpapaliban ng inyong pagsisisi at paglilikod ay maaaring maging dahilan ng paglayo ng Espiritu ng Panginoon sa inyo. Ngunit may kakahabit na pag-asa ang kanyang babala. Ito ay alam ko sapagkat sinabi ng Panginoon na hindi siya tumatahan sa mga hindi banal na templo, kundi sa mga puso na mabuti siyang tumatahan. Oo, at sinabi rin niya na mabuti ay maupo sa kanyang karian upang hindi na muling lumabas pa, kundi ang kanilang mga kasuotan ay gagawing maputi sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng halimbawa na matatalin ng lingkod ng Diyos na nagpapahalaga sa kanilang panahon at piniling gawin ang anumang bagay nagpapalinis. Isa rito si Joshua. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino inyong paglilingkuran, wika niya. Ngunit sa ganang akin at aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang paglilingkod sa kanya ay nagaanya niya na mapasa atin ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tagalinis ng kasalanan. Kahit ang tagapagligtas na walang sala ay nagpakita ng halimbawa na kailangan huwag magpaliban, wika niya, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Bilang nabuhay na maguling tagapagligtas, Siya ang liwanag ng mundo ngayon at magpakailanman. Siya ang nag-aanyaya sa ating lumapit at maglingkod sa Kanya nang walang pagpapaliban. Ganito ang paghikayat niya sa akin at sa iyo. Aking iniibig sila na nagsisilbi sa akin at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Totoo yan sa bawat araw at sa mahabang buhay. Ang panalangin sa umaga at maagang pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan upang malaman kung anong dapat nating gawin para sa Panginoon ay nakaapekto sa ating mga gawin sa araw-araw. Malalaman natin kung aling gawain sa lahat ang maaari nating piliin ang pinakamahalaga sa Diyos sa mga tuwid ay mahalaga rin sa atin. Magkumbaba, handang kumilos ka agad upang makagampanan natin kahit ang pinakamabang paglilingkod. Sa maraming araw, hindi maging madaling gawin ang mga bagay na pinakamahalaga. Talagang hindi ito madali. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ay para mapatunayan natin ang ating sarili. Ipinaliwanag sa atin ang plano sa daigdig ng mga Espiritu bago tayo isinilang magiting tayo doon kung kaya't naging karapat dapat tayo sa oportunidad na labanan ng tukso rito upang maging handa para sa buhay na walang hanggan ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Nagalak tayong malaman na ito ay pagsubok sa tapat na pagsunod kahit hindi ito madali. At susubukan natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Kahit alam natin ang magiging mahirap ang pagsubok, nagalak tayo dahil nagtiwala tayo na malagpasan natin ito. Ang ating tiwala ay nagmula sa pagkakaalam na pagparito ni Hesukristo sa mundo bilang ating tagapagligtas. Madadaig niya ang kamatayan. Gagawin niyang posible na mahugasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging karapat dapat sa mga epekto ng kanyang pagbabayad sala. Alam din natin ang ilang nagbibigay katiyakang katotohanan kung anong kailangan gawin para tumanggap ng pagpadalisay na kinakailangan natin. Lahat ng kailangan sa paglilinis, pagbibinyag sa may otoridad, pagtanggap ng Espiritu Santo mula sa mga kamay na autorisadong mga may taglay ng priesthood, pag-aalala sa Kanya at sa makatwid ay pagpiling sa atin ng Kanyang Espiritu at pagtupad sa Kanyang mga utos, lahat ay magiging posible para sa pinakaaba na sa atin. Hindi kinakailangan ng sobrang katalinuhan, ni kayamanan, ni mahabang buhay, at batid natin na ilalapit tayo ng tagapagligtas sa Kanya at may kapangyarihan siyang tulungan tayo kapag mahirap ang pagsubok at matindi ang tuksong mapagpaliban. Inilarawan niya sa dakilang propetang si Alma kung paano natamo ni Kristo ang gayong kakayahan. At siya ay hahayo magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. At ito ay upang matupad ang salita na nagsabing dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit, ang mga sakit ng kanyang mga tao, at dadalhin niya ang kanyang sarili sa kamatayan upang makalag niya ang mga gapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao, at dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman, upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulong ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Lahat tayo ay mga ngailangan ng kanyang tulong upang maiwasan ang trahedyang dulot ng pagpapaliban sa dapat nating gawin dito ngayon upang matamo ang buhay na walang hanggan. Para sa karamihan sa atin, ang tuksong mapagpaliban ay darating sa isa o dalawang damdamin. Lubhang makasulungat ang mga ito. Isa rito ang pagiging kampante sa nagawa na natin, at ang isa pa ay panghihina dahil marami pang gagawin. Ang pagiging kampante ay mapanganib para sa ating lahat. Maaari itong madama ng mga kabataang walang munang mag-aalala, marami pang oras na hinaharap para sa mga espiritual na bagay. Maaari nila isipin na sapat na ang nagawa nila kung isipin na maikling panahon ng kanilang buhay. Alam ko, batay sa karanasan ko, paano makakatulong ang Panginoon sa ganong kabataan na makita niya na nasa gitna ng mga espiritual na bagay ngayon. Matutulungan niya kayo makita ang nakatingin sa inyo ay inyong mga kaklase. Matutulungan niya kayo makita na ang kanilang walang hanggang kinabukasan ay naapektuhan ng nakikita nilang ginagawa ninyo o hindi nyo ginagawa. Ang mga simpleng pasasalamat ninyo sa mabuting impluensya niya sa para kapag hiniling ninyo sa Diyos, kaya niya ihayag at ihayag niya iyon sa inyo magmula sa iyong pagkabata. Maapekto ng pagiging kampante kahit ang taong sanay na. Kung mas mahusay o mas matagal kayo maglilingkod, mas malamang na isisiksik ng Diablo ang kasinungaling ito sa inyong isipan. Pwede ka nang magpahinga. Maaring dalawang beses na kayo naging primary president sa maliit ninyong branch, kung matagal at masigasig kayo sa misyon at nagsakripisyo ng malaki upang mapaglingkod. O baka kayo ang pioneer sa simbahan sa inyong lugar. Maaari nyo maisip, bakit hindi ang mga bagong miyembro naman ang maglingkod? Nagawa ko ng bahagi ko. Ang tukso ay maniwalang muli naman na kayo ay maglilingkod balang araw. Ipapakita sa inyo ng Panginoon ang panganib sa pamahinga dahil nadarama ninyo ang sapat na nagawa na ninyo. Tinulungan niya ako sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makausap ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod na may edad na. Mahina ng kanyang isip at katawan dahil sa maraming taon ng tapat na pagtatrabaho at karamdaman. Ayon na siyang palabasin ang kanyang mga doktor sa kanyang bahay. Sa kanyang kahilingan, inulat ko ang paglalakbay ko para maglingkod sa Panginoon sa ilang bansa. Sa dosenang pulong at sa maraming pribadong interview, sa pagtulong sa mga tao at pamilya. Sinabi ko ang pasasalamat ng mga tao sa kanya at sa maraming taon ng kanyang paglilingkod. Tinanong niya ako kung may parating akong bagong assignment. Ikinuwento ko sa kanya isa pang mahabang paglalakbay na darating. Nagulat ako sa kanya at binigyan niya ako ng panlaban sa pagiging kampante na sana ay tumagal habang panahon. Nang sunggaban niya ako sa braso at sabihing, pakiusap, isama mo naman ako. Mahirap malaman kung sapat na ang nagawa natin para mabago ang pagbabayad sala ang ating likas sa pagkatao at gawin tayong karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan. At hindi natin alam kung ilang araw pa tayo maglilingkod para dumating ang pagbabago iyon. Ngunit alam natin na sapat na ang panahon kung hindi natin ito sasayangin. Narito ang magandang balita. At ang mga araw ng mga anak ng tao ay pinahaba alinsunod sa kalooban ng Diyos upang sila ay makapagsisi habang nasa laman. Kaya nga ang kanilang kalagayan ay naging kalagayan ng pagsubok. Ang kanilang panahon ay pinahaba alinsunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos na ibinigay sa mga anak ng tao. Ang pagtiyak na iyan mula sa Panginoon ay makakatulong sa atin kapag nangungulumihan tayo sa mga sitwasyon. Sa pinakamahirap na pagsubok, hanggat may lakas kayo para manalangin, may hiling ninyo sa pagmamahal na Diyos, pakiusap, hayaan akong maglingkod sa araw na ito. Hindi mahalaga sa akin kung kakaunti lamang ang magagawa ko. Ipaalam lamang ninyo sa akin kung anong makakaya kong gawin. Susunod ako ngayon din. Alam ko sa tulong ninyo ay magagawa ko ito. Maaaring ang tahimik na imbitasyon sa inyo ay gawin ang isang simpleng bagay tulad ng patawarin isang taong nakasakit sa inyong damdamin. Magagawa ninyo iyan kahit nasa ospital kayo. Maaaring patulungan sa inyo ang isang taong gutom. Maaaring hirap kayo sa sarili ninyong karuhaan at ang mga pagsisikap sa araw na iyon. Ngunit kung papasya kayong huwag nang hintay na pang magkaroon kayo ng lakas at mas maraming pera, at kung hilingin ninyo ang patnubay ng bulan ng Espiritu sa bawat araw, malalaman niyo kung anong gagawin sa pagdating ng oras at kung paano niyo tutulungan ang taong mas dukha sa inyo. At darating ang isang tao gaya ninyo sa pangalan ng Panginoon. Para sa mga nawala ng pag-asa sa kanilang mga sitwasyon, at sa gayoy natutokso isipin na hindi nila kaya maglingkod sa Panginoon ngayong araw na ito, may dalawang pangako sa inyo. Mahirapan man ang bagay-bagay ngayon, bubuti ang lahat kinabukasan kung ipapasya ninyo maglingkod ng buong puso sa Panginoon sa araw na ito. Maaring hindi bumuti inyong mga sitwasyon sa lahat ng paraang nais ninyo, ngunit mabibigyan kayo ng bagong lakas para makayanan ninyo ang inyong mga pasanin at bagong tiwala. Upang kapag nakapabigat na ang inyong mga pasanin, ang Panginoon inyong pinaglilingkuran ang papasan sa hindi ninyo kayang pasanin. Alam niya kung paano. Matagal na siya nakapaghanda. Naranasan niya ang inyong mga karamdaman at kalungkutan noong narito pa siya sa lupa, kaya't alam niya kung paano kayo tutulungan ngayon. Ang isa pang pangako ko sa inyo ay sa pagpapasyang maglingkod sa kanya sa araw na ito. Madaraman ninyo ang kanyang pagmamahal at lalo niyo siyang mamahalin. Alalahan ninyo ang banal na kasulatan. Sinasabi ko sa inyo, nais kong inyong pakatandaan na panatilihing lagi nakasulat ang pangalan sa inyong mga puso, ang inyong maririnig at makikilala ang tinig ng tatawag sa inyo at gayon din ang pangalan ng kanyang itatawag sa inyo. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na hindi niya pinaglingkuran at kung sino ang dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga haring-haring ng kanyang puso. Sa paglilingkod sa kanya sa araw na ito, higit ninyo siya makikilala. Madaraman ninyo ang kanyang pagmamahal at pasasalamat. Hindi niyo gugustuhin ipagpaliban ang pagtanggap ng pagpapalang iyan. At ang pagdama sa kanyang pagmamahal ay magpapabalik sa inyo sa paglilingkod sa kanya na pinapawi ka pa ng paging kampante at panghina ng loob. Sa paglilingkod ninyo sa kanya ay higit ninyo makikilala ang tinig ng tatawag sa inyo. sa pagtulog ninyo matapos ang maghapon, babalik sa alaala mga salitang mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Dalangin kong mapasa atin ang basbas na iyon sa araw na ito, sa araw-araw sa ating buhay. Alam ko na ang Ama sa Langit ay buhay at sinasagot ang ating mga dalangin. Alam ko na si Jesus ang buhay na Kristo, ang tagapagligtas ng mundo, at maaari nating piliing makadama ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa Kanya sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Christianity celebrates the life.
Pinagdiriwang ng Kristiyanismo ang buhay at ministro ni Jesus Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, amang walang hanggan. Ang mga simbahang Kristiyano na malalaki ang pagkakaiba ng doktrina ay matatagpuan sa buong mundo. Nang pumasok ang 14 na taon gulang na si Courtney, anak ng isang mission president sa isang bagong high school bilang freshman, tinanong siya ng kanyang kaklase kung siya ay Kristiyano. Kinutya nila ang sagot niya, siya ay Mormon, karaniwan tawag na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong niya ang kanyang inay, "Inay, Kristiyano ba tayo?" Kami ay nabuhay na matatapat na miyembro ng isang ibang pananampalatayang Kristiyano. Nabinyagan ako kaagad matapos akong pinanganak. Nagsisimba kami ng pamilya ko linggo-linggo. Maraming taon kaming tumutulong sa magkakapatid sa mga pastor na nangangasiwa, na ituro sa amin ang kahalagahan ng panalangin dahil sama-sama nagdarasal ang pamilya araw-araw. Naisip kong maging profesional na pastor balang araw. Walang kaming alinlangan na maituturing ang aming sarili matatapat na Kristiyano. Nung nasa kolehiyo ako, nakilala ko ang mga miyembro at mga turo ng ang simbahan ng Jesus Kristo ng mga banal sa huling araw, isang pananampalatayang Kristiyano na nakatuon sa tagapagligtas. Natutuhan ko ang doktrina ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo sa mga huling araw na ito. Natutuhan ko ang katotohanan na nagpabago sa buhay ko at pagkaunawa sa Ebanghelyo. Matapos ang maraming pag-aaral, panalangin at pananampalataya, pinili kong yakapin ang magagandang katotohanan, ipinanumbalik dito lamang sa lupa, sa simbahan na ito, matatagpuan. Ang una, ipinanumbalik ang katotohanan na lamang kong ang likas ng katangian ng Panguluhang Diyos. Ang doktrina ng Kristiyano ng Panguluhang Diyos ay binubuo ng tatlong magkahiwalay na katauhan. Ang pinatotohanan ng Diyos, si Jesus, ang kanyang bugtong anak, at isang pagkakataon. Sabi ng Ama, "Ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan." Si Jesus mismo ang nagpatotoo sa kanyang Amang Diyos nang sinabi niya, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay na siyang iyong sinugo, katuwid bagay si Jesus Kristo." Nung namatay at mabuhay ng muli si Jesus, nalaman natin si Esteban. Siya ay palibhasa ay puspos sa Espiritu Santo, tumitig sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at sinabi, "Narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos." Napaka madamdaming patotoo sa Panguluhang Diyos mula sa disipulong yun ni Kristo. Ang kaalaman tungkol sa Diyos at pagiging hiwalay ng kanyang katauhan, kanyang anak ng Espiritu Santo ay nawala pagkamatay ni Kristo at kanyang apostol. Ang pagkalito at ang maling doktrina tungkol sa Panguluhang Diyos ay nagmula sa Nicene Creed at mga kapulungan sa Constantinople, kung saan ipinahayag ng mga tao na sa halip na tatlong magkahiwalay na katauhan, ang Panguluhang Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos o Trinidad. Tulad ng pagsisikap ng mga reformistang Kristiyano Protestante na unawaan ang doktrina ng tao, gayon din ako. Hindi ko naunawaan ang mga turo tungkol sa Trinidad na natutunan ko sa aking kabataan. Nang ituro sa akin ang maluhalhating katotohanan ng unang pangitain, naranasan ni Propetang Joseph Smith, kagilagilalas na namulat ako sa wakas sa pagkaunawa sa katotohanan tungkol sa katangian ng Diyos, amang walang hanggan at ang kanyang bugtong na anak. pinahayag ni Joseph. Nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi may salarawan. Nakatayo ang isa sa langit. Sinabi ng isa sa kanyang katabi, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Mulang ibinalik ang makalangit na pangitang ito, ang kahangahangang, ngunit malinaw, maliwanag, mahalagang kaalaman sa mundo tungkol sa Diyos ng, at ang kanyang anak. Alam ko, napapalitan ng matinding kamalian ang doktrina ng tao sa pagpapahayag ng langit tungkol sa panguluhang Diyos. Alam ko ang Diyos ay ating Ama sa langit. Ang kanyang anak na si Jesucristo ay aking tagapagligtas. Pinatotohanan ko ng Espiritu Santo. Pinatotohanan ng Espiritu Santo ang Ama at Anak. Lubos na ang pasasalamat ko sa Diyos sa pagpapakilala niya sa nabuhay na muling Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan sa manguling araw na ito. Buhay ang tagapagligtas. Siya ay nakita. Siya ay nangusap. Pinamamahalaan niya ang gawain ng kanyang simbahan sa pamamagitan ng apostol, propeta ngayon, kay dakila ng mga katotohanan kanyang tinuro bilang isang mabuting pastol na patuloy na nangangalaga sa kanyang mga tupa. Ang pangalawang katotohanan na natutunan ko nung investigator ako sa simbahang ito ay ang katotohanan ng karagdagang banal na kasulatan at pagpapahayag. Nakita ng propetang si Isaias sa pangitain ng isang aklat na pinahayag niya sa isang bahagi, ang isang kagilagilas na gawain. Pinatotohanan ko ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo ang aklat na yon. Ito ang sagradong talaan, sinulat ng mga propeta para hikayatin ang lahat ng tao na lumapit kay Kristo at tumulong itong ihayag ang kaganapan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ikinuwento ng aklat ni Mormon ang mga propeta at iba pang matatapat ang miyembro na itinaglay ang kanyang sarili, pangalan ni Kristo, maging ang tagapagligtas. Ikinuwento ng aklat na ito ang mabuhaying muling si Kristo, nagtuturo sa mga tao na dapat nilang gawin para matamo ang kapayapaan. Ano pa ang higit na pagiging Kristiyano? Kaysa paghahangad na taglayin ang kanyang pangalan sa sarili at sundin ang kanyang payo, maging katulad niya. Sabi ni Pangulong Hinckley, hindi ko maunawaan kung bakit ayaw tanggapin ng mga Kristiyano ang aklat na ito. Una kong nabasa ang aklat ni Mormon sa edad na 21. Tinanong ko noon sa Diyos kung ito ay totoo. Ipinadama sa akin ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng nakakaaliw na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam ko na ang aklat ni Mormon ay pangalawang tipan ni Jesucristo. Inilakip ko ang aking patotoo sa mga propeta ng sagradong aklat na ito upang ipahayag na pangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo tungkol kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpopropesiya tayo tungkol kay Kristo. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat salitang ganyang sinabi. Ang isa pang panunumbalik na katotohanan na nalaman ko ay ang otoridad ng priesthood o kapangyarihan kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang nakaraang propeta at apostol, katulad ni Elijah, Moses, Juan Bautista, Pedro, Santiago at Juan, ay sinugo ng Diyos at ni Kristo sa ating panahon upang ipanumbalik ang banal na pagkasasardote ng Diyos. Bawat may taglay ng priesthood sa simbahang to ay matutunto ng kanyang otoridad ng priesthood sa, ng tuwiran kay Kristo. Hawak ngayon ang kalalakihan ng mga susi ng pagtatag ng simbahan para magpalapit tayo kay Kristo at makapagbahagi sa kanya walang hanggang mga ordinansa at kaligtasan. Pinatotohanan ko ito ang simbahan ni Jesucristo. Ang tanging simbahan, binigyan ng totoong otoridad ng tunay na priesthood upang magamit ang mga susi ng kaligtasan sa pamamagitan ng sagradong ordinansa. Tinanong ni Courtney, Inay, Kristiyano ba tayo? Bilang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, kayo ay Kristiyano at ako rin. Ako ay tapat na Kristiyano. Lubhang mapalad na magkaroon ng malaking kaalaman sa pagpapala mula ng mabinyagan ako sa panumbalik na simbahan. Ipinaliwanag ng katotohanan ito na ang simbahan ito may kaganapan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Tulad ng ibang miyembro ng simbahan, naunawaan ko ngayon ang tunay na katangian ng pangluhang Diyos. Mayroon akong karagdagang banal na kasulatan at pahagayag at mababahagi ang otoridad ng priesthood. Oo, Courtney, tayo ay mga Kristiyo at pinatotoo ang katotohanan ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren and sisters,
mahal kong mga kapatid, salamat at nabubuhay tayo sa panahon na may mga apostol at propeta sa lupa na nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa atin. Nagpapatotoo ako na si Pangulong Hinckley ay tunay na propeta ng Diyos tulad ni na Moises, Abraham at ng lahat ng mga propeta simula ng malikhang mundo. Nagpapasalamat ako sa kanyang payo ngayong umaga at muli natin siyang maririnig sa pagtatapos ng konferensyang ito. Ngayon, magsasalita ako sa mga kabataan ng simbahan at sa mga magulang nila at leader ng kabataan. Magsasalita rin ako sa mga young single adult na puno ng mga talento at kakayahan at potensyal na makapaglingkod sa kaharian. Ganito ang sabi ni Pangulong Hinckley sa henerasyong ito, hindi kailanman nagkaroon ng panahon tulad nito. Napakagandang panahon sa kasaysayan ng mundo para mabuhay. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong henerasyon ng mga kabataan. Kayo'y tunay na isang laing hira. Kayo na mga kabataan ng Sion ay may malaking gawain at nasa inyo ang lahat ng talento at pagkakataon. Saan man kayo naroroon, na gawin ang inaasahan sa inyo ng inyong Ama sa Langit. Nawa mga komentaryo ko ngayong hapon ay makatulong sa inyo sa mithing iyon. Noong Pebrero 1852, isang bata, si Hannah Last Cornaby, ang nabinyagan sa Yarmouth, England. Hindi iyon tahimik at mapitagang karanasan tulad ng binyag ng maraming tao. Sabi niya, nakita namin nakapaligid sa bahay ang mga mandurumog, kaya't nahirapan kaming dumaan. Bago kami nakarating sa tubig, napaligiran na nila kami, at bininyagan ako ng asawa ko kahit binabato kami at sinisigawan. At kahit sa limbayan ng mga bato, walang tumama sa amin, at ligtas kaming nakauwi. At nagpasalamat sa Diyos sa mahimalang pagliligtas. Hindi naging madali ang kanyang buhay matapos niyon. Makalipas ang maraming taon, isinulat niya ito. Sinong panig sa Diyos? Ipabatid ngayon, itong aming tanong, sinong panig sa Diyos? Bagamat ito ang mga salita ng awitin na madalang nating kantahin, isa ito sa mga paborito kong himno dahil sa katapatan sa katotohanan na at tama. Ito'y tanong na dapat isaisip ng bawat kabataan sa buong mundo. Sinong panig sa Diyos? At dapat ang sagot natin, ako. Naisip ito ni Nephi nang utusan siya ng Panginoon at na ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng ama niya si Lehi na magbalik sa Jerusalem para kunin ang laminang tanso. Nang magreklamo si Nelaman at Lemuel, ang tanong kay Nephi ay, sinong panig sa Diyos? Sagot niya ay, ako. Sa mga salitang hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao, maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawang bagay na kanyang pinag-uutos sa kanila. Nangyari din ito kay David sa lumang tipan. Alalahanin na nung batang pastol pa lang siya ay dinalaw niya ang kanyang mga kuya sa digmaan. Habang naroon, narinig niya ang panalait ng higanting Filistina si Goliath sa kalalakihan ng Israel na nagahamon ng digmaan at takot ang lahat ng mandirigma ng Israel sa higante. Ang sagot nila sa tanong na, sinong panig sa Diyos ay hindi ako, kundi, ako ba? Ngunit hindi si David. Walang dala kundi mga bato at tirador ng pastol. Lumapit siya sa higante at sinabing, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay upang malaman ng buong sanlibutan na may Diyos sa Israel. Nooy walang takot na lumakad si David bagkos tumakbo upang harapin ng higante. At dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, napatay si Goliath at nagwagi ang Israel. Mga kapatid, sa lahat ng puntahan ko ay mararangal na kabataang tulad ninyo na naharap sa makabagong Goliath sa mga tuksong sanhi ng paglabag natin sa mga tipan at pamantayang bigay ng Panginoon. Lalong mahalaga ito kapag napaliligiran kayo araw-araw ng mga kalapastanganan, imoralidad ng lipunan, kahalayan, pornografiya at di angkop na media, pati na telebisyon at internet, at droga at ala. Sa madaling salita, sa maghapon ay tinatanong tayo, sinong panig sa Diyos? May dalawa akong mungkahi para matulungan kayo sa pagsagot sa tanong na iyan. Una, huwag kalilimutan kung sino kayo. Ang simpleng katotohanan ay nasa himno ng mga bata na natutunan natin sa primary. Ako ay anak ng Diyos. At ang matalino at mabait nating Ama sa langit ay di tayo basta ipinadala rito at iniwang mag-isa. Binigyan niya tayo ng mga gabay para tulungan tayong isagawa ang inaasahan niya sa atin. Binigyan niya tayo ng pamilya para tulungan, mahalin at turuan. Binigyan niya tayo ng buhay ng mga propeta para gabayan tayo. Binigyan niya tayo sa pamamagitan ng unang panguluhan ng mga pamantayan sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan, pati ng pangakong ito. Ipinapangako namin na habang sinusunod ninyo mga pamantayang ito at mamumuhay ayon sa mga katotohanan sa banal na kasulatan, maisasagawa ninyo ang inyong mga gawain sa buhay ng mahigit na karunungan at kasanayan at mapagtitiisa ng mga pagsubok ng mahigit na tapang. Tutulungan kayo ng Espiritu Santo. Dala ko lagi ang kopya ko. Palagi, sana gawin din ninyo ito. At habang naghihintay kayo ng bus o may libreng oras, basahin ito at muling mangako na ipamuhay ang mga pamantayan. Pangako, kapag ginawa ninyo ito, ang kasunod nito ay kaligayahan, kapayapaan, lakas ng loob at pagpapahalaga sa sarili. Sa paggamit ninyo ng kalayaan sa pagpili, tandaan na di kayo nag-iisa. Bukod sa Ama sa Langit, may iba pang nagdarasal para makagawa kayo ng matalinong pagpili. Noong bata pa ako, kapag may date ako o kasama ang mga kaibigan ko, lagi akong dumaraan sa mga magulang ko pag-uwi. Kakatok ako sa pinto, bubuksan ito at sasabing, narito na po ako at matutulog na. Minsan, gabing-gabi na ako nakauwi mula sa isang date. Kumatok ako at binuksan ang pinto. Nang gawin ko yon, ang ilaw sa dingding ay nahulog kay inay na nakaluhod habang nananalangin. Nakita ko siya at alam ko kung sino ang pinagdarasal niya. Hindi ko yon malilimutan. At ang kalaman na ipinagdarasal pa rin niya ako ngayon, natutuwa ako at naaalala ko kung sino ako at na hindi ako nag-iisa. Pangalawa, pag-aralang kontrolin ang inyong iniisip. Bilang bahagi ng plano ng kaligayahan na bigay ng ating Ama sa Langit ay ipinadala tayo rito para subukan. Sa makatwid, palaging nariyan ang mga tukso. At bilang mga banal sa mga huling araw, sundin natin ang mga utos ng Diyos kahit tinutukso tayo ni Satanas. Sa buhay ko, natuklasan kong mas madali itong gawin kapag nakokontrol natin ang ating iniisip, lalo kapag may saulado tayong kanta, banal na kasulatan at magandang tula para mapalitan ang masasamang kaisipan natin. Pinayuhan tayo ni Pangulong Boyd K. Packer na magsaulo ng isang himno upang kapag marumi ang isip natin, mapalitan natin ito ng isang himno. Sa pamamagitan nito, ganito ang paliwanag ng kaibigan ko. Isang araw, lumabas ako ng opisina para mananghali. Matapos maglakad ng mga dalawang kanto, napansin kong hinuhuni ko ang awitin ko. Ako ay anak ng Diyos. Naalala ko na habang naglalakad ako at patawid ng kali mula sa aking opisina, may isang dalaga na di angkop ang pananamit na napadaan. Kahit di ko iniisip, agad pumasok sa isip ko ang mga salita at musika ng ako ay anak ng Diyos, kapalit ng di angkop na kaisipan. Nang araw na yon, natutuhan ng kaibigan ko ang isang malaking aral na kaya niyang kontrolin ang kanyang iniisip. Si Pangulong George Albert Smith ay may magandang payo tungkol dito. Sabi niya, may linya sa pagitan ng teritoryo ng Panginoon at ng teritoryo ng Diablo. Kapag nanatili kayo sa panig ng Panginoon, hindi makalalapit ang kalaban para tuksuhin kayo. Ngunit, kapag tumawid kayo sa panig ng Diablo, kayo'y nasa kanyang teritoryo. At pipilitin niyang ipakalayo kayo sa linyang yon hanggat makakaya niya dahil alam niyang magtatagumpay siya sa pagsira sa inyo kapag nailayo niya kayo sa ligtas na lugar. Ang tema ng Mutual sa 2007 ay may pangako sa mga nakikinig sa matalinong payo na puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip. Nang walang humpay sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama tuwing. May patuto ako na buhay ang Diyos. Alam kong tayo'y kanyang mga anak. Nakilala niya tayo at di tayo nag-iisa sa paggawa ng mahalagang desisyon. Sa bawat araw ay gagawa kayo ng pagpili at ang bunga nito ang maglalagay sa inyo sa isang panig ng linyang yon o sa kabila. Kaya't narito ang hamong ko sa lahat ng kabataan na abot ng aking tinig. Sa mga kabataan sa buong mundo na mula sa maharlikang lahi, mamuhay kayo sa paraan na kapagpipili na kayo sa pagitan ng mabuti at masama at narinig ninyo ang tanong na sinong panig sa Diyos, ang isasagutin niyo ay ako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Ngayon ay sa awit ang choir at kongregasyon ng O mga anak ng Diyos. Pagkatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin si Elder Yoshihiko Kikuchi ng 70. Susundan siya ni na Elder Dieter F. Uchtdorf at Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkanta ng choir at kongregasyon.
This is the
100th. Ito ang 177 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
I'd like to discuss law
of kong dalakayin ang batas ng Kapo. Sa aklat ni Malakias, nagtanong ang Panginoon, nanakawan ba gan ng tao ang Diyos? Kayon man ninakawan ninyo ako. Ngunit inyo sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo sinumpa sapagkat inyo ako ninakawan. Sa makatuwid, bagay nito ang buong bansa. Dali niyo ang buong 10 bahagi na sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang dungawan sa langit at ihuhul ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang ikapo ay isang napakahalagang utos kung kaya't ang nagpakita ang Panginoon sa kontinente ng Amerika matapos ang kanyang banal na pagkabuhay na maguli, inulit niya ang mismong mga salitang iyon. Sinabi ng Panginoon sa ating panahon, yao mga hininga ng ikapo ay magbabayad ng 10 bahagi ng lahat ng kanilang tinubo taon-taon. Sa aklat ng Levitico, 3 beses pinahayag ng Panginoon ang ikapo. Banal sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, subukin ninyo ako ngayon kung hindi bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit. Marami sa atin ang sumusubok sa Panginoon sa tamang paraan. Gayunman, ang ilan ay hindi. Ngayon, lahat ng 10 mansanas na ito ay sa Panginoon. Hindi niya ibalik lang natin sa Kanya ang 10 bahagi. Ihahandog ba natin ang maliit na bahagi? Inyo pa rin ang 90% ng mansanas. Handa ba kayong ihandog sa Panginoon ang maliit na bahagi? Nahihiya ba kayo o tinatakpan at tinatago ang maliit na bahagi?
at pagkatapos ay handog ito sa Panginoon. Nais namin maghandog. Sabi niya, masdan hingin ng Panginoon ang puso ng pagkukusang isipan at ang magpagkukusa at ang masunurin ay kakainin ng taba ng lupain ng Siyon sa huling araw na ito. Ilang taon na nakakaraan, tumagap ako ng atas ng muling buuin ng Carey, Idaho State. Lumabag ang eroplano sa Twin Falls at si President Roy Hubert na naglingkod na mabuti ang sumundo at naghatid sa akin sa bahay nila. Habang nasa daan, itinanong ko, maliban sa muling pag-organisa ng stakes presidency, may magagawa pa ba ako sa inyo sa mga banal? Sabi niya, nagkaroon kami ng matinding tagtuyot nitong nagdaang ilang taon. Ngunit ngayong taon ay talagang dalong tumindi ang tagtuyot at marami magsasakang umalis ng bayan para maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Labis akong nag-alala sa matatapat na miyembrong labis na nagmamahal sa Panginoon at sa simbahan. Subalit, nangawala ng sakahan. Isang batang bishop si R. Spence Ellsworth ang natawag na maging bagong stake president. Sa pangkalahatang sesyon ng Linggo, nag-alala ako ng husto sa ibinubungan ng tagtuyot. Habang nagsasalita ako, may naramdaman ako. May nag-udyok sa akin ipagawa sa kanyang susunod. Una, lagi magbayad ng tapat na ikapo, kapwa bata at matanda. Pangalawa, papagkumbabang manalangin ng regular sa sarili at sa pamilya. Pangatlo, tapat na pag-aralan ng personal at ang pamilya ang banal na kasulatan. Pang-apat, buong pasasalamat na panatilihing banal ang araw ng Sabat. Panglima, buong pasasalamat na magtungo sa templo na madalas at dooy magpasalamat at sumamba sa templo. Pang-anim, kusang suportahan at sundin ang mga bagong lider. Pang-pito, mag-ayuna ang buong stake at isalin lahat ng apektadong komunidad sa gusto makibahagi at ayuntin na hilingin ang mga pagpapala mula sa langit. Kasunod ng stake conference, maraming miyembro ang nagtanim ng kanilang mga punla at ng buong pananampalataya kahit walang nababadyang ulan. Pagsapit ng Miyerkules sa direksyon ni President Ellsworth, nag-ayuno ang buong stake. Nang linggo rin yon, maraming miyembro, lider at kanilang mga asawa ang natunga sa Boise, Idaho Temple at naghandog ng panalangin ng pasasalamat. Habang nasa templo ang matatapat na banal, nagsimula umulan ang buong lugar. Bagamat hindi ay balitang uulan sa susunod na ilang linggo. Nang sumunod na Sabado, muling umulan ang ilang araw. Naganap ito. At tapos ang buwan ng Abril, sapat din ang pag-ulan ng niyebe sa kabundukan. Kaya't nagkaroon ng sapat na halumig-himig. Sa mga komunidad ng Dietrich at Richfield, kulang pa sa 30% ang tubig ang kanilang imbakan. Ngunit matapos mag-ayuno, halos mapuno ang imbakan ng tubig. Dumami ang supply ng tubig sa Carey mula 44% ay umabot ng mahigit na 100% sa buong panahon ng paglaki ng mga pananim habang dinaradagan ng mga miyembro ng Carey Stake ang kanilang pananampalataya sa dagdag na pag-aayuno. Pagbabayad ng tapat na ikapu at madalas na pagdalo sa templo, dinilig na at sinagot ng Panginoon ang kanilang mga dalangin. Tumating ang niyebe bago matapos ang taon, kahit naani ng mga magsasaka mga butil, asukal, beets, alfalfa, patatas at iba pang pananim. At mula noon at sa bawat taon, nananalangin sila sa pasasalamat at dahil sa kanyang pagiging maawain, patuloy silang pinagpapala ng Panginoon. Sa aklat ng mga kronika, sinabi ng Panginoon, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at tumalangin at hanapin ang aking mukha at likuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pababayad ng buo at tapat na ikapu ang umakay sa atin sa templo. Maging karapat dapat tayo sa papasok sa kanyang banal na tahanan. Sinabi ni Pangulong Hinckley, noong isang linggo sa Young Women Conference, sinabi ni Pangulong Hinckley, habang ang ikapu ay binabayaran ng pera, ang mas mahalaga ay binabayaran ito ng may pananampalataya. Ito ay matibay na pangako ng digdig.
I urge you, every one of you, to take the Lord at His word in this important matter. Close quote. It is the matter of commitment.
Ito ay matibay na pangako. Ang lupa ang
He allows us to use everything on this earth. He only asks us.
Iniling lamang niya na ibalik ang ikapung bahagi nito.
Obedience, thanksgiving, and a token of our willingness and obedient dedication, tithing, paying tithing, willingly
Papabayad na ikapu, ang bahagi na aking tao. Ang pababayad ng ikapu ay nagbibigay sa atin ng pagmamahal sa ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ito ang araw ng pagsakripisyo at ang araw ng para sa ikapu ng aking mga tao. Na ating pakita ang ating pananampalataya, ang ating pagnanais ng pagsunod sa Kanya, pinapangako ko sa pangalan ni Jesucristo. Kung ikaw at ako ay mababayad ng tapat na pag-ikapos sa Panginoon, bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit. Alam kong babaspasin niya tayo. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Nakita ni Joseph si Heaven, ang ating Ama sa Langit at ang kanyang si Jesucristo. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ang nabubuhay na propeta ng Diyos. Hinihiling niya na tayo pumunta sa templo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training to become an airline
captain, nung nagsasanay ako para makita ng aeroplano, kinakailangan kong matuto kung paano magpalipad ng aeroplano sa malayong distansya. Ang mga paglipad sa itaas ng karagatan, pagtawid sa malapot na disyerto at mula sa isang kontinente papunta sa isang kontinente ay kailangan ng maingat na pagplano para matiyak ang ligtas na pagdating sa planong destinasyon. Ang ilan sa tuloy-tuloy ng mga paglipad na ito ay maaaring tumagal ng 14 oras at maglakbay ng halos 14,500 kilometro. May mahalagang desisyon na gagawin sa kayong katagal na paglipad na karaniwang itinatawag na hangganan ng ligtas na pagbalik. Pagdating sa hangganan ito, may sapat na langis ang eroplano para pumihit at ligtas na makabalik sa pinagmulang paliparan. Kapag lumampas na rito, wala nang pagpipilaan ang kapitan at kailangan niyang magpatuloy. Yan ang dahilan kung bakit madalas sabihin na sa hangganan ito ay hindi na maaaring bumalik.
Are there points of no return in our lives?
May mga pagkakataon ba sa inyong buhay na hindi na maaaring bumalik? Si Satanas, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, ang ama ng pagkatalo, ang kaaway ng Diyos, ay ginagamit ang mga pwersa ng kasamaan para kumbinsihin tayo na ang konseptong ito ay ang angkop sa tuwing magkakasala tayo. Sa mga banal na kasulatan ay tinatawag siyang tagasumbong dahil gusto niyang madama natin na hindi na tayo mapapatawad. Nais ni Satanas na isipin natin na kapag nagkasala tayo, ay lampas na tayo at hindi na pwedeng bumalik. Nahuli na ang lahat para magbago ng landas. Sa maganda, ngunit maligali dating mundo, nakakalungkot na ang pag-uugaling ito ang pinagmumulan ng malaking kalungkutan, bighati at pagkabahala ng mga pamilya, samahan ng mag-asawa at buhay ng bawat tao. Sinusubukang gayahin ni Satanas ang gawain ng Diyos at sa pamamagitan nito ay marami siyang nalilinlang. Para mawalan tayo ng pag-asa, maging miserableng tulad niya at maniwala na hindi na tayo mapapatawad, maaari din gamitin ni Satanas sa maling paraan ang mga banal na kasulatang nagbibigay diin sa katarungan ng Diyos upang ipahiwatig na wala nang awa. Ano ang plano ng Panginoon para ligtas tayong makabalik?
Ang proteksyon laban sa impluwensya ng Diablo ay nasa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ito ang mabuting balita na si Hesukristo ay nakagawa ng perpektong pagbabayad sala para sa sangkatauhan. Ang mensahe ng pag-ibig, pag-asa at awa ay yaong maaaring makipagkasundo ang tao sa Diyos. Ang kasalanan ay kusang paglabag sa batas ng langit. Ang pagbabayad sala ni Hesukristo, ang regalo ng Diyos sa kanyang mga anak upang maiwasto at mapaglabanan ang mga bunga ng kasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak at hindi siya kailanman titigil sa pagmamahal at pag-asa para sa atin. Malinaw ang plano ng ating Ama sa langit at dakila ang kanyang mga pangako sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas. Naparito si Kristo para ligtas tayo. Kung namali tayo ng landas, mabibigyan tayo ng pagbabayad sala ni Hesukristo, ng katiyakan na ang kasalanan ay hindi hangganan, kung saan hindi na pwedeng bumalik. Ang ligtas na pagbalik ay posible kung susundin natin ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang ating Ama sa Langit. Ang planong ito ay inihanda bago pa man ilatag ang pundasyon ng mundo. Ito'y dakilang plano ng kaligayahan, isang plano ng awa, plano ng pagtubos, plano ng kaligtasan. Dahil sa planong ito ay nararanasan natin ang pisikal na pag-iral, pati na ang mortalidad, isang panahon ng pagsubok at upang makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at mabuhay sa walang hanggang kaligayahan at kaluwalhatian. Ipinaliliwanag ito sa mga doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsunod sa planong ito ay may magandang ibubunga sa kawalang hanggan para sa bawat isa sa atin, para sa ating mga pamilya, sa mga darating na henerasyon, at kahit sa mga nagdaang henerasyon. Kasama sa plano ang banal na pagkakasundo at kapatawaran. Paanong posible ang banal na pagpapatawad? Inaamin natin na lahat ay nagkasala nga at hindi nagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ipinahayag rin natin na may katatagan na ang pagsisisi at kapatawaran ay totoong tulad ng kasalanan. Dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo, pananagutan ng bawat tao ang kanyang sariling mga kasalanan. Madadaig natin ang mga bunga ng individual na kasalanan sa pagkakamit ng mga pagpapala at buting dulot ng pagbabayad sala. Sinabi ni Pangulong David O. McKay, bawat alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay makabuluhan at mahalaga. Ngunit wala nang higit na kailangan sa kaligtasan ng sangkatauhan, kundi ang banal at walang hanggang pag-iral ng alituntunin ng pagsisisi. Sapagkat ang kaligtasan ay di mapapasakal ninuman, maliban sa pamamagitan ng pagsisisi at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pagsisisi ang nakapagliligtas na tao, hindi lamang dahil sa ating taos-puso at tapat na pagbabago kung kaya tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya sa kabila ng lahat ng ating magagawa. Gayunman, tunay na pagsisisi ang kailangan upang mapatawad tayo ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay ginagawang maningning na araw ang napakadilim na gabi. Ano ang sangkap ng tunay na pagsisisi? Kailangan natin ang malakas na pananampalataya kay Kristo upang makapagsisi. Dapat kasama sa ating pananampalataya ang wastong ideya tungkol sa katauhan, pagiging perpekto at mga katingaan ng Diyos. Kung naniniwala tayo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, na siya ay mapagmahal at maawain, magtitiwala tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan, nang hindi nag-aalinlangan. Mababago ng pananampalataya kay Kristo ang ating mga iniisip, paniniwala at pag-uugali na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ibinibalik tayo ng tunay na pagsisisi sa paggawa ng tama. Upang lubusang makapagsisi, kailangang aminin natin ang ating mga kasalanan makadama ng lungkot o kalumbayang makadiyos at ipagtapat ang mga kasalanan iyon sa Diyos. Kung mabigat ang ating mga kasalanan, kailangan din natin itong ipagtapat sa autoridadong leader natin sa priesthood. Kailangan tayong humingi ng tawad sa Diyos at gawin ang lahat upang iwasto ang pinsalang maaaring idulot ng ating mga kilos. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pagbabago ng isip at puso. Tumitigil tayo sa paggawa ng mali at nagsisimulang gawin ang tama. Nagdudulot ito ng bagong pahikitungo sa Diyos, sa sarili, at sa buhay. Ano ang mga bunga ng pagpapatawad? Ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot sa ating buhay ng mga epekto ng pagbabayad sala. Nadarama natin ang pagpapatawad ng Diyos at ng kanyang kapayapaan at napapawi ang pagkabagabag ng ating budhi at kalungkutan. Ang impluwensya ng Espiritu ay masagana, mas handa tayong mumuhay sa piling ng ama sa langit. Si Pangulong Spencer Kimball, ang pinakadiwan ng himala ng pagpapatawad ay ang pagdudulot ito ng kapayapaan sa ating balisa, walang pag-asa, marahil nagdurusa ng hirapang kaluluwa. Papahirin ng Diyos ang mga luha ng pagdadalamhati at pagsisisi at takot at kasalanan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo ang pangako ni Jesus. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ang propetang Alma na nabawi mula sa kasalanan tungo sa kaligayahang dulot ng pagpapatawad ng Diyos ay nagsabing, ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Nasaksihan niya ang kapaitang dulot ng kasalanan. Ngunit may pananabik din siyang nagsalita tungkol sa kaligayahang kaakibat ng tunay na pagsisisi at pagpapatawad. Oo, sinasabi ko sa iyo, wala ang anumang bagay ang kasing ganda at kasing tamis ng aking kagalakan. Nagtapos si Alma sa mabisa at matalinong payo sa lahat ng naghahangad ng kapatawaran. At ngayon, hinihiling ko na ang mga bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa inyo at hayaan na ang inyong mga kasalanan na lamang ang bumabagabag sa iyo sa iyong pagbabag na magdadala sa inyo sa pagsisisi. Para natin mapalaman na pinatawad tayo ng Diyos, sinabi ni Pangulong Harold Billy, kapag nagawa na ninyo ang lahat sa abot ng inyong mga kaya upang pagtagumpayan ang inyong mga pagkakamali at nagpasiya sa inyong puso na hindi ninyo kailanman ulitin ang mga ito, ang kapayapaan ng budhi at sa pamamagitan nito ay malalaman ninyo na napatawad na ang inyong mga kasalanan. Kapag tuloy tayo nagsisisi, aalisin ni Kristo ang bigat ng pang-uusig ng budhi dahil sa ating mga kasalanan. Malalaman natin na napatawad tayo. Pagtitibayin ito sa atin ng Espiritu Santo. Siya ang tagapaglilisay. Wala nang higit pa rito ang pagpapatibay na napatawad tayo. Sinabi ng Panginoon, siya na nagsisisi at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon ay patatawarin. Magsiparito sa akin, sabi niya, kayong lahat na nangangipapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpahingahin. At yakapin kita sa bisig ng aking pagmamahal. At ipinahayag niya, masdan siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya ring papatawarin ko. Ang Panginoon ay hindi na naalala ang mga ito. Sisikapin ni Satanas na papaniwalain tayo na hindi napatawad ang ating mga kasalanan dahil naaalala natin ang mga ito. Sinungaling si Satanas, pinalalabo niya ang ating paningin at inaakay tayo palayo sa landas ng pagsisisi at kapatawaran. Hindi nangako ang Diyos na hindi na natin maaalala ang ating mga kasalanan. Ang pag-aalala ay makakatutulong upang hindi na natin maulit pa ang gayunding pagkakamali. Ngunit kung manatili tayong totoo at tapat, ang alaala ng ating mga kasalanan ay unti-unting malilimutan sa paglipas ng panahon. Bahagi ito ng kinakailangang proseso ng pagpapagaling at pagdalisay. Nagpatotoo si Alma na matapos siyang magsumamo kay Jesus para humingi ng awa, natatandaan pa rin niya ang kanyang mga kasalanan, ngunit ang alaala ng kanyang mga kasalanan ay hindi na nakakabagabag at nagpapahirap sa kanya dahil alam niyang napatawad na siya. Tungkulin nating iwasan ang anumang bagay na magpapagunita sa atin ng mga nagawa nating kasalanan noon. Kapag patuloy tayong magkaroon ng pusong bagabag at nagsisising espiritu, maaari tayong magtiwala sa Diyos na hindi na niya maaalala ang ating mga kasalanan. Paanong nakakatulong sa atin ang pagpapatawad upang makatanggap ng kapatawaran? Itinuro sa atin Jesus ang walang hanggang katotohanan nang sabihin niyang, at patawarin ninyo kami sa aming mga utang, katulad ng aming pagpapatawad sa may utang sa amin, sapagkat kung inyong patawarin ang mga tao sa nilang pagkakasala, ang inyong Ama sa langit ay papatawarin din kayo. Ngunit kung hindi niyo patawarin, ang inyong Ama ay hindi magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Sa makatwid, pagpapatawad ay kailangan munang gawin para makatanggap ng kapatawaran. Para sa ating sariling ikabubuti, kailangan natin ng lakas ng loob na magpatawad at humingi ng kapatawaran. Hindi kailanman nagiging higit na magiting ang kaluluwa at matapang kaysa kapag nagpapatawad tayo. Kasama na rito ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay may obligasyon na patawarin at kawaan ang isa't isa. Kailangan ang katangiang ito ni Kristo sa ating mga pamilya, sa pagsasama ng mga mag-asawa, sa ating mga ward at stakes, sa ating mga komunidad, at sa ating mga bansa. Matatanggap natin ang kagalakan ng pagpapatawad sa ating sariling buhay kapag handa tayong ipadama ang kagalakan iyon sa iba. Hindi sapat ang salita. Kailangan nating alisin sa ating mga puso at isipan ang mapapait na damdamin at kaisipan at hayaang pumasok ang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Bilang bunga, pupuspusin ng Espiritu ng Panginoon ang ating mga kaluluwa ng kagalakan na may kasamang katahimikan ng budhi. Mahal kong mga kapatid, mahal kong mga batang kaibigan, kapag lumampas ang kapitan ng jet sa hangganan ng ligtas na pagbalik at napakalakas ng hangin o kaya'y ang taas na dapat iparin ng eroplano ay napakababa, baka mapilitan siyang magbago ng paliparan sa halip na magpunta sa nakaplanong destinasyon niya. Hindi ganito sa ating pagkakapay sa buhay, pabalik sa ating tahanan sa langit. Saan man kayo mapadpad sa paglalakbay na ito sa buhay, anuman ang makaharap ninyong mga pagsubok, palagi kayong makakabalik, palaging may pag-asa. Kayo ang kapitan ng inyong buhay at naghanda ang Diyos ng plano upang maibalik kayo ng ligtas sa kanyang piling tungo sa inyong banal na patutunguhan. Ang regalo ng pagbabayad sala ni Hesukristo na ating tagapagligtas at manunubos ay nagdudulot sa atin sa lahat ng oras at lahat ng lugar ng mga pagpapala ng pagsisigit kapatawaran. Dahil sa regalong ito, tayong lahat ay may pagkakataong makabalik ng ligtas mula sa mapanganib na landas ng kasalanan sa lahat ng oras. Dahil dito ay pinasalamatan ko ang ating Ama sa langit at ito ay pinatotohanan ko ng buong puso at kaluluwa sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Last year,
noong nakaraang taon, habang kami ni Elder David S. Baxter ay nagmamaneho papunta sa isang stay conference, tumigil kami sa isang restaurant. Bandang huli nang pabalik na kami sa aming kotse, nilapitan kami ng isang babae. Nagulat kami sa kanyang itsura. Ang kanyang kaunyuan o kakulangan nito ay masasabi kong matindi. Itinanong niya kung mga elder kami sa simbahan. Sabi namin ay oo. At isiniwalat na niya ang halos lahat tungkol sa masaklap niyang buhay na puno ng kasalanan. Ngayon, kahit 28 anyos lamang, miserable na ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi at wala nang dahilan pa para mabuhay. Habang nagsasalita siya, nagsimulang lumitaw ang kanyang kabutihan. Habang lumuluhang sumasamo, itanong niya kung may pag-asa pa siya makaahon o makatakas sa kanyang katayuan. Oo, ang sagot namin, may pag-asa pa. Ang pag-asa ay kaugnay ng pagsisisi. maaari kang magbago. Maaari kang lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Hinikayat namin siyang huwag magpaliban. Buong pagpapakumbaba siyang humagulgol at taos-puso kaming pinasalamatan. Nang ipagpatuloy namin ni Elder Baxter ang aming paglalakbay, inisip namin mabuti ang karanasang iyon. Naalala namin ang payong ibinigay ni Aaron sa isang kaluluwang walang pag-asa na nagsabing, "Kung magsisisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at yuyukod sa harapan ng Diyos at mananawagan sa Kanyang pangalan ng may pananampalataya, sa gayon, inyong matatanggap ang pag-asang ninanais ninyo." Ngayon sa huling session na ito ng pangkalatang konferensya, magsasalita ako tungkol sa pagsisisi. Gagawin ko ito dahil inutusan ng Panginoon ang Kanyang mga tagapaglingkod na tawaging magsisi ang lahat ng tao. Ibinalik ng Guro ang Kanyang Ebanghelyo upang magalak ang Kanyang mga anak at ang pagsisisi ay mahalagang sangkap ng Ebanghelyo. Ang doktrina ng pagsisisi ay kasingtanda ng Ebanghelyo mismo. Ang mga turo ng Biblia mula sa mga aklat ng Genesis hanggang Apokalipsis ay nagtuturo ng pagsisisi. Ang mga aral mula kay Jesucristo noong kanyang mortal na ministeryo ay kinabibilangan ng mga babalang ito. Malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsisimpalataya sa Ebanghelyo. At malibang kayo'y magsisi, ay mangangamatay kayong lahat sa gayunding paraan. Mas maraming beses binanggit ang pagsisisi sa aklat ni Mormon. Sa mga tao sa Amerika noong unang panahon, ibinigay ng Panginoon ang katusang ito. Muli, sinasabi ko sa inyo, kailangan na kayo ay magsisi at magpabinyag sa aking pangalan at maging katulad ng isang maliit na bata o hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos sa anumang paraan. Sa panunumbalik ng Ebanghelyo, minsan pang binigyang diin ng ating tagapagligtas ang doktrinang ito. Ang salitang magsisi, sa lahat ng uri nito, ay lumitaw ng 47 beses sa Section 138 ng Doktrina at Mga Tipan. Ano ang ibig sabihin ng magsisi? Magsimula tayo sa pagkakahulugan ng diksyonaryo na ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan na makadama ng panghihinayang at kalungkutan. Hindi madaling magsisi ng kasalanan, ngunit sulit ang gantimpala sa paghihirap. Ang pagsisisi ay kailangang gawin sa paisa-isang hakbang. Ang mapagpakumbabang panalangin ang magpapadali sa bawat mahalagang hakbang. Bilang kondisyon para mapatawad, kailangan muna ang pag-amin, lungkot, pagkatapos ay pagtatapat. Sa pamamagitan nito, inyong malalaman kung isang tao ay nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, masdan kanyang aaminin ang mga yaon at tatalikdan ang mga yaon. Dapat magtapat sa taong nagawa ng kasalanan. Ang pagtatapat ay dapat taos-puso at hindi basta pag-amin lang sa nagawang kamalian. Matapos makita ang ebidensya, kung maraming tao ang nasaktan, dapat ipagtapat ito sa lahat ng taong nasaktan. Ang mga gawaing maaaring makaapekto sa katayuan ng isang tao sa simbahan o sa karapatan sa mga pribilehiyo nito ay dapat ipagtapat kaagad sa bishop na tinawag na Panginoong ng Panginoon bilang pangkalahatang hukom sa Israel. Ang susunod na hakbang ay pagsasauli, pagsasaayos ng kasiraang nagawa kung maaari. Kasunod nito ang hakbang na magpasyang magpakabuti at iwasang maulit ang kasalanan, magsisi ng may buong layunin ng puso. Dahil sa pagtubos na ginawa ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo, buong kapatawaran ang ibinibigay sa nagkasala na nagsisisi at nananatiling malaya mula sa kasalanan. Sa nagsisising kaluluwa, sinabi ni Isaias, "Bangaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe." Malinaw na binigyang diin ng Panginoon na kailangan ang pagsisisi sa pagbabasa natin sa Section 19 ng Doktrina at Mga Tipan. Inuutos ko sa inyong magsisi. Magsisi upang hindi kita masaktan ng pamalo ng aking bibig at ng aking puot at ng aking galit at ang iyong mga pagdurusa ay maging masakit. Kung gaano kasakit ay hindi mo malalaman, kung gaano kasidhi ay hindi mo malalaman. Oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman. Sapagkat masdan ako ang Diyos, ay pinagdusaan ang mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailangan magdusa na katulad ko. Bagamat iginigiit ng Panginoon na magsisi tayo, hindi nadarama ng karamihan sa mga tao na kailangan ito. Itunuturing nila ang kanilang sarili na kabilang sa mga taong nagsisikap gumawa ng mabuti. Wala silang masamang layunin. Gayon man malinaw ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mensahe na lahat ay kailangan magsisi, hindi lamang sa mga nagagawang kasalanan, kundi maging sa mga kasalanan ng hindi paggawa ng inuutos. Ganyan ang kanyang babala sa mga magulang. Yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion na hindi nagtuturo sa kanila ng maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay ng Diyos at ang pagbibinyag at kaloob ng Espiritu, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Ang doktrina ng pagsisisi ay mas malawa kaysa sa pakahulugan ng isang diksyonary. Nang sabihin ni Jesus na magsisi, itinala ng kanyang mga disipulo ang utos na iyon sa wikang Griego gamit ang pandiwang metaneo. Malalim ang kahulugan ng makapangyarihang salitang ito. Ang ibig sabihin ng unlating meta ay magbago. Ang hulapi ay may kaugnayan sa apat na mahalagang salitang Griego. Nous, na ibig sabihin ay ang kaisipan. Gnos, na ibig sabihin ay kaalaman. Pneuma, na ibig sabihin ay espiritu. At pneuē, na ibig sabihin ay hininga. Kung kaya't nang sabihin ni Jesus na magsisi, hinilang niyang magbago tayo, baguhin ang ating isipan, kaalaman, at espiritu, maging ang ating hininga. Ipinaliwanag ng isang propeta na ang gayong pagbabago sa hininga ng isang tao ay paghinga ng may buong pasasalamat sa kanya. Sinabi ni Haring Benjamin, kung paglilingkuran ninyo sa siya na lumikha sa inyo at nangangalaga sa inyo araw-araw sa pamamagitan ng pagpapahiram sa inyo ng hininga sa bawat sandali, sinasabi ko kung siya ay paglilingkuran ninyo ng inyong buong kaluluwa, gayon man kayo ay magiging hindi kapakipakinabang ng mga tagapaglingkod. Inutusan tayo ng Panginoon na magsisi, na baguhin ang ating mga gawi, na lumapit sa Kanya at maging higit na katulad Niya. Kailangan dito ang lubusang pagbabago. Ganito ang itinuro ni Alma sa kanyang anak. Matuto ng karunungan sa iyong kabataan, sabi niya. Matuto sa iyong kabataan na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Lahat ng iyong nasa isip ay ituon sa Panginoon. Oo, ang pagmamahal sa iyong puso ay mapasa Panginoon magpakailanman. Ang lubusang pagsisisi ay ganap na pagbabalik loob sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang banal na gawain. Itinuro ni Alma ang konseptong iyon nang ibigay niyang ang tatlong katanungang ito. Itinatanong ko sa inyo, aking mga kapatid sa simbahan, kayo ba ay espiritual na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang Kanyang larawan sa inyong mga mukha? Inyo bang naranasan ang malaking pagbabagong ito sa inyong mga puso? Ang pagbabagong iyon ay dumarating kapag tayo ay isinilang na muli, nagbalik loob at nagtuon ng pansin sa ating paglalakbay tungo sa karyaan ng Diyos. Matamis ang bunga ng pagsisisi. Natutuklasan ng mga taong nagsisisi na ang mga katotohanan ng pinanumbalik na ebanghelyo ang namamayani sa kanilang kaisipan at gawa, humuhubog sa kanilang pag-ugali at pagkatao. Mas nakakaya nilang magtiis at pagkaitan ang kanilang sarili ng lahat ng kasamaan. Bukod pa riyan, ang di mapigilang hilig, pagkalulong sa pornografya, bawal na gamot, di mapigilang silakbo ng damdamin, pita ng laman, at kapalaluan ay nawawala sa ganap na pagbabalik loob sa Panginoon at sa determinasyong maglingkod sa Kanya at tularan ng Kanyang halimbawa. Napupuspos ng kabanalan ang kanilang iniisip at nadaragdagan ng pagtitiwala sa sarili. Ang ikapo ay tinuturing na kagalakan at basbas ng proteksyon at hindi isang tungkulin o sakripisyo. Ang katotohanan ay nagiging mas kaakit-akit at kinawiwilihan ang mga bagay na kapuri-puri. Pagsisisi ang programa ng Panginoon tungo sa espiritual na pag-unlan. Ipiniliwanag ni Haring Benjamin na ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at naging gayon man mula pa sa pagkahulog ni Adan at magiging gayon magpakailanman at walang katapusan maliban kung kanyang bigyang daan ang panghikayat ng banal espiritu at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo ang Panginoon at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa Kanya. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng pagbabalik loob. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob. Ang nagsisising kaluluwa ay kaluluwang nagbabalik loob at ang isang kaluluwang nagbabalik loob ay nagsisising kaluluwa. Bawat nabubuhay na tao ay maaaring magsisi. Ngunit paano ang mga yumauna? May mga pagkakataon din silang magsisi. Ipinahayag ng banal na kasulatan na ang matatapat na elder ng dispensasyong ito, kapag sila ay lumisan mula sa buhay na ito, ay pinagpapatuloy ang kanilang mga gawain sa pangangaral ng ebanghelyo ng pagsisisi sa mga yaong nasa ilalim ng pag-aalipin sa kasalanan sa malawak na daigdig ng mga espiritu ng mga patay. Ang mga patay na magsisisi ay matutubos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ordinansa ng bahay ng Diyos. At pagkatapos nilang mabayaran ang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan at maugasang malinis, sila ay tatanggap ng gantimpala alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat sila ay mga tagapagmana ng kaligtasan. Inihayag ni Propetang Joseph Smith na ang mundo ay babagabagin ng isang sumpa maliban kung may isang pag-ugnay na anumang uri o iba pa sa pagitan ng mga ama at mga anak. Tayo kung wala, ang ating mga yumao ay hindi magagawang ganap, ni sila kung wala tayo ay hindi magagawang ganap. Itong dispensasyon sa ngayon ay nagsisimula na ang isang buo at husto at ganap na pagsanib at pag-ugnay na magkakasama ng dispensasyon at mga susi at mga kapangyarihan at mga kalawalhatian ay dapat mangyari. Ang nais ni Jesus sa akin, maging isang sinag. Oo. At kayo rin. Nais din niyang habang panahon tayong magkakasama-sama at mabuklod ang ating mga pamilya sa kawalang hanggan upang maiwasan ang sumpa ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Ang mundo ay nilikha at binigay ang mga templo upang magkasama-sama sa kawalang hanggan ang mga pamilya. Marami kung hindi man karamihan sa atin ang maaaring magsisi at magbabalik loob upang lalo pang gawin ang gawain sa templo at family history para sa ating mga ninong. Sa gayon, ang ating pagsisisi ay kailangan at mahalaga sa kanilang pagsisisi. Para sa lahat ng ating namatay na mga kamag-anak, 28 anyos na babaeng nalublob sa kasalanan, at sa bawat isa sa atin, ipinahayag ko na posibleng makamit ang matamis na pagpapala ng pagsisisi. Dumarating ito sa pamamagitan ng ganap na pagbabalik loob sa Panginoon at sa Kanyang banal na gawain. Alam kong buhay ang Diyos, si Jesus ang Kristo. Ito ang Kanyang simbahan. Ang Kanyang propeto ngayon ay si Pangulong Gordon B. Hinckley. Ito ang aking patotoo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Sa pagtatapos ng komperensya, pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir, ang Priesthood Choir mula sa Brigham Young University, at kanilang mga taga-kumpas at organista para sa inihandog nilang maganda at bibigay inspirasyong musika. Pinasasalamatan din namin ang lahat na nakibahagi sa anumang paraan sa mga kaganapang ito. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ang ating pinakamamahal na propeta, ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ng komperensya. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Hinckley, aawitin ng choir ang kailangan ko kayo. Pagkatapos ng pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder D. Rex Jarrett ng 70. At ang komperensyang ito ay muling gaganapin makalipas ng 6 na buwan. Pangulong Hinckley.
My beloved brethren and sisters,
mga kapatid, napaligaya tayo ng isang napakagandang kumperensya. Nailaan nating muli ang Salt Lake Tabernacle na uumpisahan nating gamitin muli matapos ang matinding pagsasaayos. Napuno natin itong conference center sa kapasidad nito sa bawat sesyon. Ang ating mga mensahe ay napakinggan ng mga miyembro ng simbahan nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon, babalik na tayo sa ating mga tahanan. Nakikiusap kami sa mga magmamaneho na maging maingat. Huwag hayaang masira ng aksidente ang espiritu nitong napakagandang okasyon. Inaasahan namin na gagamitin ninyo ang mayong edisyon ng magazine ng simbahan bilang aralin para sa inyong mga family home evening upang pag-aralang muli ang mga sinabi sa kumpirensyang ito. Ang mga sinabi ng bawat nagsalita ay kumakatawan sa kanyang mapanalangin tangka na magbahagi ng kaalaman na magpapasigla at magdudulot sa lahat ng nakapakinig na magsikap na galingan pa ang mga ginagawa at pagbutihin pa ang sarili. Naway magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo sa inyong mga tahanan. Mga kalalakihan, mahalin at pakaingat ang inyong mga asawa. Sila ang inyong tinatanging kayamanan. Mga kababaihan, himukin at ipanalangin ang inyong mga asawa. Kailangan nila ang lahat ng tulong. Mga magulang, pakitunguhan ninyo ang inyong mga anak ng labis na kabaitan. Sila ang susunod na henerasyon na magdadala ng karangalan sa inyong pangalan. Habang maghihiwalay tayo, pagpalain nawa kayo ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, mapakumbaba kong pinapanalangin at nagpapaalam ako sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
Ama namin sa langit,
in humility and gratitude,
sa pagkawabang loob at sa pagkagalakang aming puso, kami lumalapit sa inyo sa pagsasarado ng sesyon ito ng aming kumpirensya at napapasalamat kami sa lahat ng napakamagandang bagay na nakita namin at natunghaya namin ito. Pusahan po kami, Ama, sa aming sa inyong anak, ay inyong may-ari ng simbahan ito. Napapasalamat po kami, Ama, na inordinan nyo at sinet apart ang isang napaka dakilang propeta na may kagampanan sa habang hinanda ang mundo sa kanyang pagdarating ng pangalang pagparito ng inyong anak. Ama namin sa langit, napapasalamat po kami kay President Hinckley. Napapasalamat po kami na malaman ang bawat sasamin din sa mundo at ang bawat simbahan na mahal niya kami na handa siyang gawin ang lahat ng bagay para tulong kami. Napapasalamat po kami, Ama, sa lahat ng bagay na ang unang panguluhan sa mga ginagawa nila para tulungan kami para maging masaya at para malaman ang katotohanan at maging masaya sa aming tahanan. Ama, lubos kayo napapasalamat sa Banal na Espiritu na gumagabay sa amin at tumutulong sa amin at na maintindihan ang lahat ng bagay at magpatotoo sa mga bagay tungkol sa Ama at sa Anak. Lubos kayo napapasalamat sa Banal na Espiritu na nakarating sa mga bawat nasyon, mga bansa at bawat kultura at bawat salita na aming malaman na kung bubuksan ang kanilang mata at ang kanilang mga tenga at ang kanilang puso para maramdaman na malaman ang katotohanan at para maramdaman ang Espiritu na iangat sila at iparating sa kanila ang nakaatang na biyaya sa kanila kung sila ay susunod. Ama, hinihiling po namin na basbasan niyo mga kabataan at simbahang ito, ang mga kabataang lalaki at kabataang babae. Basbasan po rin sa inyo ng pag-unawa na may paghanda nilang sarili nila para maglingkod ng ibang tao at mabuhay ng kanilang sarili at pakatulong sa pagbuo ng kaharian ng Diyos at papalitin mali sa kanilang sarili na makuha nila ang mga nakapangakong biyaya sa kanila. Ama, hinihiling po namin yung mga nasa naglilingkod sa kasundaluhan, protektahan niyo po sila at laging sulong gagabayan na laga nilang ma-appreciate ang mga pinaghahanda nila at pinaglilingkod nila. Humingi po kami ng special na blessing sa mga misyonaryo nagsisilbi na galing makapag-focus sa mga pagturo sa lahat sa kapangyarihan ng Espiritu at makarating sila sa mga tao na ilangan ng iyong Ebanghelyo. Mas basahin niyo po ang miyembro ng simbahan na maintindihan po nila mga usyon narito at maglingkod sa buong mundo para tulungan kami na masunod ang aming mga pangako na makapagtrabaho ko sa kanila at patulungan sila. Ama namin sa langit, habang sa aming pagbabalik sa aming tahanan at sana'y lagi namin maisip at maalala ang mga patotoo at paghihikayat ang mga natutunan sa kumpirensyang ito na aming maintindihan at mataas ang sarili sa mas mataas na lugar, mas mataas na pagsunod. Mas basahin niyo po kami na magkaroon kami ng kaligayahan sa aming buhay at para may pagbuklod aming pamilya sa kawalang hanggan. Ama, hiniling po namin na basbasan niyo ang aming propeta at ang kanyang counselors na maging matanggap nila ang aming panalangin sa kanyang kalusugan at kalakasan. Basbasan niyo po sila na malaman po nila ng pagmamahal ng bawat isa sa amin maging ang aming mga maliit na bata para sa kanila. Ama, napapasalamat po kami sa lahat ng bagay na sa amin at sana mapaputi namin ang aming buhay sa araw-araw sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang 177 taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.